par nākošo gadu pilnīgi man nav nejausmas, kas kā varētu notikties, jo pats galvenais man vajadzēja arī atrādīties šogad, parādīt pāris labus rezultātus, jo sezonu tiešām norakstīt jau bija gada sākumā man. Ar šo traumu es visam šo gadu esmu norakstījis sev. Es ticu, ka man viss ātrāk dzīs nekā tie parastie termiņi ir, bet gribu ievērot tos termiņus, ko dakteri saka, tas arī vienkārši ir laiks, kad papildus nostiprinās manu celi, galvu nostiprinās, tiešām jāsakārto, jo tie trakākie pārdzīvumi jau tika pārciest, tā kā tagad jau skatos uz priekšu un viss tikai uzlabosies.